Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днешната радиопрограма ще започнем с темата за общението. Ще поговорим за това в началото как да изграждаме общение, а след това как да възстановяваме разрушеното общение. След това ще ви представя материала на Макс Лукадо, Търси се месията и накрая рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Нека в началото да прочетем 42 стих на Деяния на апостолите, 2 глава. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. Уважаеми слушатели, общението изисква посвещение. Единствен Святия Дух може да създаде истинско общение между вярващите, но Той ги изгражда с решенията и с посвещението, което имаме. Павел посочва тази двойна отговорност, когато казва: «Вие сте съединени с мир чрез духа и затова положете всяко усилие да продължавате заедно по този начин». Един от вариантните преводи на посланието до Ефесяните, 4 глава, 3 стих. Необходимо е както Божията сила, така и нашето усилие, за да се изгради любяща християнска общност. За съжаление, много хора израстват семейства с нездрави взаимоотношения. Ето защо им липсват умения за взаимоотношения, които са необходими за едно истинско общение. Трябва да бъдат научени как да се разбират и да влизат в контакт с останалите в Божието семейство. За щастие, Новият Завет е изпълнен с напътствие как да живеем съвместно. Павел пише: «Но това ти пиша, за да знаеш как трябва да живееш в Божието семейство. Това семейство е църквата». Първото послание до Тимотей, 3 глава, 14-15 стих. Ако си изморен да си играеш на общения и искаш да изградиш една любяща общност в твоята малка група, църква, ще трябва да вземеш трудни решения и да поемеш известен риск.
Ще трябва да си достатъчно загрижен, за да говориш истината с любов, дори когато си по-склонен да замажеш проблема или да го пренебрегнеш. Макар да е много по-лесно човек да си замълчи, докато хората около него си вредят или вредят на други с грешния си живот, така няма да прояви обич. Повечето хора не разполагат с никого в живота си, който да им казва истината, дори ако тя е болезнена, и затова продължават да живеят саморазрушително. Често знаем какво трябва да се каже на някого, но страхът ни пречи да кажем каквото и да било. Много често общението е саботирано от страх. Никой няма смелост да каже нещо, докато животът на даден член от групата се разпада. Библията ни казва да сме действащи истинно в любов. Според една от трактовките на Ефесяни, 4 глава, 15 стих. Защото не може да имаме общение без откровеност. Соломон казва, честният отговор е белег на истинско приятелство. Притчи, 24 глава, 26 стих. Понякога това означава да сме достатъчно загрижени с любов, да се противопоставим на човек, който съгрешава или е изкушен да съгреши. Павел казва, брати и сестри, ако някой от групата ви направи нещо лошо, вие духовните трябва да отидете при него и с кротост да му помогнете да се оправи. Много църковни общества и малки групи остават на повърхността, защото се боят от конфликт. Когато се появи проблем, който може да причини напрежение или неудобство, веднага се замазва, за да запази лъжливото усещане за мир. Проблемът никога не е разрешен и всеки живее в потиснато объркване. Всеки знае за проблема, но никой не говори открито за това и по този начин се създава нездрава среда на тайни, в която виреят клюки. Разрешението на Павел е недвусмислено – говорете истината на ближните си. В Христовото тяло всички сме свързани един с друг. Когато лъжем другите, в крайна сметка лъжем себе си. Истинското общение в брака, в приятелството или в твоята църква зависи от откритостта. На практика тунелът на конфликт е проход към близост във всяко взаимоотношение. Докато не проявиш достатъчно загриженост да се конфронтираш и да премахнеш появилите се пречки, никога няма да се сближиш с отсрещния човек. Когато конфликтът е разрешен правилно, ставаме по-близки един с друг, като се изправим в лице и разрешим нашите различия. Библията казва, който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение, отколкото онзи, който ласкае с езика си. Отново притчи, 28 глава, 23 стих. Откритостта не ти дава зелена светлина да кажеш всичко, което пожелаеш, където и когато поискаш. Тя не е грубост. Библията ни казва, че има правилно време и правилен начин за всичко. Необмислените думи оставят трайни рани. Бог ни казва да разговаряме един с друг в църквата като любящи членове на едно семейство. Стар човек не порицавай, а го увещавай като баща. По-младите като братя, старите жени като майки, по-младите като сестри, със съвършена чистота. Първо послание до Тимотей, 5 глава, 1 и 2 стихове. За съжаление, много общества са били разрушени заради липсата на честност. Павел порицал църквата в Коринт за пасивното им мълчание, с което допуснали неморалност в тяхното общество. Тъй като никой не намерил смелост да се противопостави, той казва, не трябва само да гледате на другата страна с надежда, че то само ще премине. Изведете го наяве и го разрешете. По-добре опустошение и срам, отколкото осъждане. Отминавате го като нещо малко, но не е такова. Не трябва да се държите така, сякаш всичко е наред, когато един от вашите християни блудства или е извратен, подиграва се на Бога или е груб към приятели, напива се или е алчен и нападателен. Не можете да се съгласявате с това и да го считате за приемливо поведение. Не съм отговорен за това, което правят външните хора, но не носим ли някаква отговорност за вярващите в нашата общност? Това беше също вариантен превод на 1 Коринтияни 5 глава, 3 до 12 стихове.
Самомнителността, прикритостта и упоритата гордост унищожават общението по-бързо от каквото е да било друго нещо. Гордостта изгражда стени между хората. Смирението строи мостове. Смирението е маслото, което изглажда взаимоотношенията. Ето защо Библията казва: облечете се със смирение. Цитат от първото послание на апостол Петър, 5 глава, 5 стих. Правилното облекло за общение е смиреното отношение. Останата част от този стих гласи: Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Това е другата причина, поради която трябва да бъдем смирени. Гордостта възпира Божията благодат в нашия живот, а ние се нуждаем от нея, за да израстваме, да се променяме, да бъдем изцелени и да помагаме на околните. Приемаме Божията благодат, като смирено признаем, че се нуждаем от нея. Библията ни казва, че всеки път, когато сме горделиви, се противопоставяме на Бога. Това е глупав и опасен начин на живот. Можеш да изградиш смирение по различни практически начини. Като признаеш слабостите си, като си търпелив към слабостите на околните, като си отворен за поправление и като насочваш вниманието си към другите. Павел съветва: живейте в разбирателство един с други. Не се правете на важни, а се радвайте на общението с обикновени хора. Не мислете, че знаете всичко. Римлянам 12 глава 16 стих. Пише до християните в Филипи: почитайте повече другите, отколкото себе си. Не се интересувайте само за собствения си живот, но се интересувайте от живота на другите. Посланието на Филипяните, 2 глава, 3 и 4 стих. Смирението не изисква да мислиш, че си нещо по-малко, а по-малко да мислиш за себе си. Смирението е да мислиш повече за околните. Смирените хора са така съсредоточени да служат на другите, че просто не мислят за себе си.
Вежливостта уважава нашите различия, взема под внимание чувствата на околните и проявява търпение към хората, които ни дразнят. Библията казва: трябва да носим бремето, да сме внимателни към съмненията и страховете на другите. Павел казва на Тит, че Божиите хора трябва да бъдат нежни и да показват съвършена кротост. Тит 3 глава 2 стих. Във всяка църква и във всяка малка група винаги има поне един труден човек, а обикновено дори са повече. Възможно е тези хора да имат специални емоционални нужди, голяма несигурност, дразнещи маниери или лоши социални умения. Можеш да ги наречеш хора, за които е нужна допълнителна благодат. Бог е оставил тези хора сред нас за тяхно и за наше добро. Те ни предоставят възможност за израстване и подлагат общението на изпит. Ще ги обичаме ли като брати и сестри и ще се отнасяме ли достойно към тях? В семейството приемането не се основава на това колко си умен или красив или талантлив, а на факта, че си принадлежите един на друг. Ние защитаваме и закриляме семейството. Член на семейството може да е малко странен, но си остава един от нас. Библията ни казва по същия начин: бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич, изпреварвайте се да си отдавате почит. Римляни 12 глава 10 стих. Истина е, че всеки един от нас има чудатости и дразнещи страни. Общението няма нищо общо с съвместимостта. Основата на нашето общение е взаимоотношението ни с Бога. Ние сме семейство. Един ключ към вежливостта е да разбираме откъде идват хората. Открий историята им. Когато разбереш през какво са преминали, ще проявяваш повече разбиране. Вместо да мислиш колко много пъти му става да извървят, мисли колко път са минали въпреки нараняванията си. Другата страна на вежливостта е да не омалуважаваме съмненията на другите хора. Това, че не се страхуваш от нещо, не означава, че това чувство на страх е неоснователно. В истинското общение хората се чувстват достатъчно безопасно, за да споделят своите съмнения и страхове, без да бъдат осъдени.
Изграждането на общение изисква поверителност. Хората ще се отворят и ще споделят своите най-дълбоки наранявания, нужди и грешки единствено в безопасната среда на топло приемане и доверителна поверителност. Поверителността не означава да мълчим, докато нашият брат или сестра съгрешава. означава споделянето да остане в твоята група и тя да се справи с него, а не да клюкарства за него. Бог мрази клюките, особено когато са предрешени като молитвена нужда за някой друг. Бог казва: «Опък човек се е раздори и клюкарят разделя най-близки приятели». Цитат от Притча 16 глава 28 стих. Клюкарството винаги причинява нараняване и разделение, унищожава общението. А Бог много ясно ни казва да се противопоставим на онези, които причиняват разделение сред християните. Посланието до Тит 3 глава 10 стих. Възможно е да се ядосат и да напуснат твоята група или църква такива хора, ако се противопоставиш на техните постъпки, които водят до разделение. Но общението на църквата е по-важно от който и да било индивид.
Изграждането на общение изисква постоянство. Трябва да поддържаш редовен контакт с твоята група, за да изградиш истинско общение. Взаимоотношенията изискват време. Библията ни казва, като не преставаме да се събираме заедно, както имат обичай някои да престават, а да се увещаваме един друг. Трябва да си изградим навик да се събираме заедно. Навикът изисква постоянство, не случайност. Трябва да прекарваш време с хората, много време, за да изградиш дълбоки взаимоотношения. Ето защо в много църкви общението е толкова повърхностно. Не прекарваме достатъчно време заедно, а през времето, когато сме заедно, обикновено слушаме един човек да говори. Общението не се гради върху удобство. Ще се съберем, когато искам, а на убеждението, че то е нужно за духовното ми здраве. Ако искаш да изградиш истинско общение, ще трябва да се събирате дори когато не ти се иска, но го правиш, защото вярваш, че това е нещо важно. Първите християни се събирали всеки ден и всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се хранеха с радост и чисто сърдечие. Общението изисква инвестиране на време. Кои са девете характеристики на библейското общение? Ще споделяме истинските си чувства, автентичност, ще се насърчаваме един друг, взаимност, ще се подкрепяме един друг, съчувствие, ще си прощаваме един на друг, милост, ще говорим истината с любов, честност, ще признаваме нашите слабости, смирение, ще уважаваме нашите различия, вежливост, няма да клюкарстваме, поверителност и ще превърнем групата в приоритет. Постоянство. Когато погледнеш списъка с характеристиките или си го спомниш в ума си, е очевидно защо истинското общение се среща толкова рядко. То изисква да се откажем от нашата егоцентричност и независимост, за да станем взаимозависими. Преимуществата на споделения живот далеч надвишават платената цена и всъщност ни подготвят за небето.
Скъпи приятели, до тук говорихме за изграждането на общението. Но какво да направим, когато е разрушено това общение? В следващите минути ще поговорим за възстановяване на разрушеното общение. Винаги си струва да възстановим едно взаимоотношение. Тъй като смисълът на живота е да се научим да обичаме, Бог иска да ценим взаимоотношенията и да полагаме усилия за да ги поддържаме, вместо да ги разрушаваме, когато се появи раздор, нараняване или конфликт. Библията дори ни казва, че Бог ни е поверил служенето да възстановяваме взаимоотношения. Второто послание до Коринтяните 5 глава 18 стих. Поради тази причина, значителна част от Новия Завет е посветен да ни научи как да се разбираме едни с други. Павел пише: и така, ако има някои насърчения в Христос или някоя утеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Посланието на Филипяните, 2 глава, 1 и 2 стих. Павел учи, че нашата способност да се разбираме едни с други е белег на духовна зрялост. Посланието до Римляните, 15 глава, 5 стих. Тъй като Христос иска неговото семейство да бъде известно с любовта си един към друг, разрушеното общение е лошо свидетелство, особено пред невярващите. Ето защо Павел бе толкова засрамен, че членове на църквата в Коринт се делят на враждуващи групи и, забележете, дори се дават под съд. Той пише: казвам това, за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си? 1 Коринтянам 6 глава 5 стих. Той е шокиран, че никой в църквата не е достатъчно зрял да разреши мирно този конфликт. Същото писмо казва: моля ви се, братя, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас. 1 Коринтянам 1 глава 10 стих. Ако искаш Божието благословение в живота си и желаеш да бъдеш разпознаван като Божие дете, трябва да се научиш да бъдеш миротворец. Исус казва: блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Евангелието на Матей 5 глава 9 стих. Обърни внимание, че Исус не казва: блажени онези, които обичат мира, защото всеки обича мира. Също така не казва: блажени спокойните, които не могат да бъдат притеснени от нищо. Исус казва: блажени миротворците, онези, които активно се стремят да разрешат дарен конфликт. Миротворците се срещат рядко, защото миротворството изисква усилия. Тъй като си създаден да бъдеш част от Божието семейство и втората причина на твоя живот на земята е да се научиш как да обичаш и да се разбираш с околните, миротворството е едно от най-важните умения, които можеш да изградиш. За съжаление, повечето от нас не са били научени как да разрешават конфликти. Миротворството не е избягване на конфликта. Бягството е ударен проблем. Преструването, че не съществува, или страх да се обсъжда, е страхливост. Исус, князът на мира, никой не се страхуваше от конфликт. В един случай той провокира конфликт за доброто на всички. Понякога трябва да избягваме конфликти, друг път да ги пораждаме и трети да ги разрешаваме. Ето защо трябва да се молим за непрестанното водителство на Святия Дух. Миротворството не е усмиряване. Винаги да се поддаваш, да бъдеш като изтривалка, да позволяваш на околните да те тъпчат. Не, това има предвид Исус. При много случаи той отказа да се оттегли и устоява позицията си пред злонамерена опозиция.
Как да възстановим едно взаимоотношение? Като вярващи, Бог ни призовава да оправим взаимоотношенията си един с друг. Ето 7 библейски стъпки за възстановяване на едно взаимоотношение. Разговаряй с Бога преди да говориш с другия човек. Обсъди проблема с Бога. Ако първо се молиш за конфликта, вместо да клюкарстваш с приятел, често ще откриеш, че Бог или ще промени твоето сърце, или ще промени сърцето на другия човек без твоя помощ. Всичките ти взаимоотношения ще се развиват много по-добре, ако само се молиш повече за тях. Както Давид прави в своите псалми, така и ти използвай молитвата, за да се охлаждаш вертикално. Кажи на Бога за объркването си. Извикай към Него. Той никога не се изненадва и не се ядосва на твоя гняв, нараняване, несигурност или каквото и да било друго чувство. Затова му кажи точно как се чувстваш. Повечето конфликти се коренят в насрещните нужди. Някои от тези нужди могат да бъдат задоволени единствено от Бога. Когато очакваш някой приятел, брачен партньор, началник или член на семейството да задоволи нужда, която единствено Бог може да задоволи, те очаква разочарование и горчивина. Никой не може да задоволи всички твои нужди, освен Бог. Апостол Яков отбелязва, че голяма част от нашите конфликти са причинени от липса на молитва. Откъде произлизат боеве и откъде препирни между вас? Пожелавате, но нямате. Нямате, защото не просите. Вместо да гледаме към Бога, очакваме от другите да ни направят щастливи и след това се ядосваме, когато ни разочароват. Бог казва: защо първо не дойдеш при мен?
Винаги поемай инициатива. Без значение дали си обидял или си бил обиден, Бог очаква да направиш първата крачка. Не чакай другата страна. Пръв отиди. Възстановяването на разрушени взаимоотношения е толкова важно, че дори Исус ни казва, че е приоритетно над общото поклонение. Той казва: и така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там пред олтара и първо иди и се помири с брата си, и тогава ела и принеси дара си. Матей 5 глава 23-24 стих. Когато в едно общение има напрежение или е нарушено, веднага организирай съвещание за помирение. Не забавяй, не измисляй извинения или не обещавай: някой ден ще стигна до това. Насрочи лична среща, възможно най-скоро. Забавянето единствено задълбочава раздразнението и влошава нещата. При конфликтите времето не изцелява нищо, а само задълбочава нараняването. Бързите действия спират личната ти духовна разруха. Библията казва, че грехът, включително и неразрешения конфликт, пречи на нашето общение с Бога и препятства отговора на молитвите ни. Освен че ни кара да се чувстваме ужасно. Приятелите на Йов му напомнят: да се безпокоиш до смърт с горчевина е глупаво и безмислено и само нараняваш себе си, като се гневиш. Успехът на помирението често зависи от избора на правилното време и място на срещата. Не се срещайте, когато и двамата сте изморени, когато ще се наложи да бързате или ще бъдете прекъсвани. Най-доброто време е, когато и двамата се чувствате добре.
Прояви съчувствие към чувствата на другите. Използвай повече ушите, отколкото устата си. Преди да се опиташ да разрешиш каквото и да е несъгласие, трябва първо да се вслушаш в чувствата на хората. Павел съветва: не гледайте всеки за своето, а всеки за чуждото. Фразата «гледайте за» е гръцката дума «скопо», от която произлизат познатите ни думи «телескоп» и «микроскоп». И тя означава да обърнем голямо внимание. Съсредоточи се върху техните чувства, а не върху фактите. Започни с разбиране, не с готови решения. Първоначално не се опитвай да накараш хората да не се чувстват по начина, по който се чувстват, с думи. Просто ги слушай и ги остави да се разтоварят емоционално, без да се защитаваш. Кимай, за да покажеш, че разбираш, макар да не си съгласен. Чувствата не винаги са истинни или логични. Негодованието ни кара да се държим и да мислим по глупав начин. Давид признава: когато мислите ми бяха горчиви и чувствата ми наранени, бях оглупял като скот. Всички ние се държим като животни, когато сме наранени. За разлика от това, Библията казва: благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в престъпление. Търпението идва от мъдростта, а мъдростта идва, когато чуем перспективата на околните. Изслушването казва: ценя твоето мнение, загрижен съм за нашето взаимоотношение и ти си важен за мен. Вярно е клишето: хората не ги е грижа какво мислиш, докато не разберат, че ни е грижа. За възстановяването на едно общение трябва да носим бремето на другите, да сме внимателни към съмненията и страховете им. Да угаждаме на ближния, не на себе си, и да вършим това, което е добро за него. Според Римляни 15 глава 2 стих. Жертва е търпеливо да приемем гнева на другите, особено когато е неоснователен. Помни, именно това направи Исус за теб. Той понесе неоснователен, злобен гняв, за да те спаси. Понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на онези, които укоряваха теб, паднаха върху мен.
Изповядай своята част от конфликта. Ако действително искаш да възстановиш едно взаимоотношение, трябва да започнеш като признаваш собствените си грешки или грях. Исус казва, че така ще можем да виждаме по-ясно. Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчезът от окото на брата си. Цитат от Евангелието на Матей 7 глава 5 стих. Тъй като всички имаме проблеми със зрението, може да помолиш трета страна да оцени твоите действия, преди да се срещнеш с човека, с когото си в конфликт. Помоли Бог да ти покаже каква част от проблема е по твоя вина. Попитай, аз ли съм проблемът? Аз ли съм нереалистичен, нечувствителен или прекалено чувствителен? Библията казва, ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Първото послание на Йоан, 1 глава, 8 стих. Изповедта е силно средство за помирение. Често начинът, по който се справяме с даден конфликт, създава по-голямо нараняване от първоначалния проблем. Когато започнеш, като смирено признаеш грешките си, ще смалиш гнева на другия човек и ще го обезоръжиш, защото най-вероятно очаква да се защитаваш. Не се оправдавай и не прехвърляй вината. Честно признай своя дял в конфликта. Поеми отговорност за твоите грешки и поискай прошка.
Нападай проблема, а не човека. Не можеш да разрешиш проблема, ако си погълнат от желание да определиш вината. Трябва да избереш между двете неща. Библията казва, мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Никога няма да можеш ясно да разкриеш позицията си, като се държиш дръпнато. Затова мъдро подбирай думите си. Мекият отговор винаги е по-добър от саркастичния. В разрешаването на конфликт начинът на казване е еднакво важен с това, което казваш. Ако кажеш нещо нападателно, ще бъде прието защитно. Бог ни казва, който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен, а сладостта на устните умножава знание. Натякването никога не помага. Не можеш да бъдеш убедителен, докато си нападателен. По време на студената война двете страни се споразумяли, че някои оръжия са толкова унищожителни, че никога не трябва да бъдат използвани. Днес химичните и биологичните оръжия са забранени и складираните ядрени оръжия се унищожават. Заради общението ще трябва да унищожите своя ядрен арсенал в дадено взаимоотношение, включително осъждането, омалуважаването, презрителните сравнения, назоваването с прякори, обиждането, унижението и сарказма. Павел обобщава по следния начин това. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Ефесяни 4 глава, 29 стих.
Доколкото е възможно, сътрудничете си. Павел казва, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Посланието до Римляните, 12 глава, 18 стих. Мирът винаги има прикачена цена. Понякога струва нашата гордост, често нашата егоцентричност. Заради общението се постарай да направиш компромис, да се пригодиш към другите и да предпочетеш онова, от което те се нуждаят. Исус казва, блажени сте, когато можете да покажете на хората как да си сътрудничат, вместо да се състезават помежду си или да се бият. Тогава откривате кои сте действително и мястото си в Божието семейство. Вариантен превод на Евангелието на Матей 5 глава 9 стих.
Съсредоточете се върху помирение, не върху разрешение. Нереалистично е да очакваме всички да са съгласни с всичко. Примирението акцентира върху взаимоотношението, докато разрешението акцентува върху проблема. Когато се насочим върху помирението, проблемът губи своята важност и често става неуместен. можем да подновим едно взаимоотношение, дори когато не сме способни да разрешим нашите различия. Християните често имат основателни искрени несъгласия и различни становища, но можем да изразяваме несъгласие без да ставаме неприятни. Един и същи диамант изглежда различно под различни ъгли. Бог очаква единство, не еднообразие и можем да ходим хванати за ръка, без да имаме еднакво становище за всичко. Това не означава, че трябва да се откажем да търсим разрешение. Може да се наложи да продължите да обсъждате и говорите, но го правете в дух на разбирателство. Помирението означава да погребете томахавката, не задължително проблема. С кого трябва да възстановиш общението? Не се бави нито секунда повече. Още сега спри и разговаряй с Бога за този човек. След това вдигни телефона и започни процеса. Тези стъпки са простички, но не са лесни. Необходими са наистина усилия и желание за възстановяване на едно взаимоотношение. Ето защо Петър ни приканва: нека търси мир и да се стреми към Бога всеки човек. 1 Петрово 3 глава 11 стих. Когато работиш за мира, вършиш това, което Бог иска, тогава ти ставаш миротворец. Ето защо Бог нарича миротворците свои деца.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласа на надеждата. Нашата радиопрограма продължава с материал на Макс Лукадо. Търси се Месията. Представи си, че Исус дойде в твоята църква. Не в преносен смисъл, а буквален. Видимо, в физическо тяло. Представи си, че дойде в твоята църква. Ще го познаеш ли? Може да се затрудниш. В своето време Исус не носеше религиозни одежди. Едва ли би носил такива и днес? Ако дойде днес, твоята църква ще носи най-обикновени дрехи. Може би костюм, фанелка, маратонки. Името му щеше да е някой от често срещаните. По това време в Палестина Исус беше често срещано име. Може би щеше да е нещо като Иван, Петър, Ивайло, Тодор. Тодор. Харесвам си това. И така да речем, че Тодор, синът на Бога, дойде в твоята църква. Разбира се, той няма да е от Назарет или изобщо от Израел. Ще пристигне от някой малък град, например Свищов или Калофер. И ще има професия. В своето време той беше дърводелец, Не, че днес не би могъл да е такъв, но да си представим, че е нещо друго. Да речем, че този път ще е водопроводчик. Тодор, водопроводчикът от Калофер. Бог, водопроводчик. Носят се слухове, че нахранил цял стадион край езерото натъпкан с хора. Говори се, че е изцелил сина на един народен представител. Някой разправя, че бил син на Бога. Други го наричат хита на годината. Ти си объркан и не знаеш какво да мислиш. И тогава, един ден той се появява. Влиза по средата на богослужението и си намира място на последните редове. След няколко песни се придвижва по-напред. След още няколко песни се качва на подиума и заявява: «Вие пеете за мен. Аз съм Божият син». После взема таблата с Господната вечеря и казва: «Този хляб е моето тяло, това вино е моята кръв. Когато приемете това, вие приемате мен». Какво ще си помислиш? Ще се ядосаш ли? Каква нелепост! Колко непочтително някакъв си Тодор да ми се представя за Божий син! Ще се заинтригуваш ли? Чакай малко! Как може този да е Божия син? Не е ходил нито в семинария, не е завършил университет. И все пак нещо в него... Ще повярваш ли? Не мога да отрека налудничевата идея. Но и не мога да отрека делата му, нали? Лесно е да обвиняваме съвременниците на Исус за това, че не му вярваха. Но ако осъзнаеш как всъщност се появяваше той, ще разбереш защо не са му вярвали. Исус не пасваше на тяхното разбиране за Месия. Нито по происход, нито по родословно дърво, нито по роден град. Той не отговаряше на еврейските представи за Месия и понеже те не желаяха да променят представите си, го отхвърлиха. Той дойде като един от тях, Исус от Назарет. Все едно Тодор от Калофер. Да храни тълпите с загрубели от труд ръце, да възкресява мъртви, облечен в работнически гащеризони без болна шапка. Те очакваха заря, царе и небесни колесници. Получиха сандали, проповеди и галилейски акцент. Затова някои не го разпознаха. Затова някои все още не го разпознават. И ние имаме своите предварителни нагласи. Не е ли така? Все още си мислим, че сме наясно какъв GSM използва Бог и каква кола кара. Все още си мислим, че знаем как изглежда. Но той има навика да ни изненадва. Очакваме Бог да говори чрез благополучието ни, а понякога той говори чрез болката ни. Мислим, че Бог говори само чрез църквата, а той се обръща към нас понякога чрез невярващи. Мислим, че ще ни говори рано сутрин, а той ни събужда късно нощем. Очакваме да го чуем в победата, а той ни шепне и сред бедата. Ние трябва да позволим на Бога сам да се дефинира. Трябва да оставим своите презумпции, защото иначе ще направим същата грешка, която направи наскоро една дама в Балтимор. Нашето радиослужение организира среща с слушателите там. Тя трябваше да се състои след едно от редовните ни радиопредавания, споделя Макс Лукадо. Дойдоха много хора, които бяха чували гласа ми, споделя авторът, но никога не ме бяха виждали. По едно време до мен се доближи една възрастна жена. «Не си приличате», бяха първите й думи. «С кого?» попитах. «Със себе си. Макс Лукадо е по-възрастен и косата му е по-прошарена». Не исках да разочаровам дамата, но трябваше да й кажа, че греши. Изцяло приличах на себе си. Лицето ми беше абсолютно същото като това в паспорта ми, но това за нея нямаше никакво значение. Тя искаше лице, което да отговаря на предварителната й представа за мен. В ума си тя бе изградила някакъв мой образ, който не съответстваше на видяното. Тя трябваше да избере дали да приеме истинския Макс или да живее с погрешната си представа за мен. Скъпи приятели, ние също стоим пред подобен избор спрямо Бога. И когато се решим да позволим на Бога сам да се дефинира пред нас, се отваря съвсем нов свят. Питате как? Нека да използвам един разказ, за да ви покажа, каза Макс Лукадо. Ето го разказа. Имал едно време един човек, който бил много нещастен. За него всеки ден бил мрачен, всяка нощ безкрайна. На Хенри не му харесвало да е нещастен, но бил точно такъв. Годините минавали, животът се променял. Децата му пораснали, съседите се сменили, градът станал по-суров. А той ставал все по-нещастен. Накрая решил да попита пастора си какво става. Да не би да съм нещастен поради някой грях, който съм извършил? Да, отговорил пасторът. Наистина си се грешил. И в какво? В това, че си невежа, бил отговорът. Един от твоите съседи е месията, макар че си е дегизирал, а ти още не си разбрал. Човекът изляза от офиса смаян. Месията е един от моите съседи. Той започнал да премисля, кой ли може да е той? Месарят Том? О, не, той е твърде мързелив. Братовчетка ми Мери, която живее наблизо? Не, не, тя е много надута. Вестникарчето Арон? Не, той е много разпуснат. Човекът се озадачил. Всичките му съседи си имали някакви недостатъци. Но един от тях трябвало да е месия. Той започнал да го търси. Започна да забелязва неща, които преди му обягвали. Продавачът от плод зеленчука често носил торбите на по-възрастните дами до колите им. Може би той е месията. Кварталният полицай винаги се усмихвал на лицата. Нима е възможно. Младото семейство, което наскоро се нанесло в съседната къща, колко добре се отнасят с котката си. Може би един от двамата. Така той видял в много хора неща, които никога преди не бил виждал. Не след дълго, самият той започнал да се променя. Лицето му светнало, походката му живнала, в тона му се появило дружелюбие. Когато другите говорили, той слушал. Та нали можел да се окаже, че говори с месията? Когато някой потърсил помощ, той бил винаги на лице. Та нали можел да се окаже, че помага на месията? Промяната в него била толкова забележима, че най-накрая някой го попитал, защо е толкова щастлив. Не зная, отговорил той. Само зная, че когато започнах да търся Бога, нещата се промениха. Не е ли интересно, че човекът виждал Исус, именно защото не знал как точно изглежда? За разлика от хората по времето на Исус, които си мислеха, че знаят това. Скъпи приятелю, а как стоят нещата в твоя квартал? Уважаеми радиослушатели, програмата ни ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя един материал на Шери Фулър, който тя озаглавила «Следи от пръсти по стената». Втурнах се в магазина. Трябваше да купя парцеламол, някои други лекарства и малко храна за вкъщи. В едната си ръка носих 8-месечния си син, а с другата влачех 3-годишния му брат. Връщахме се от преглед при детската лекарка. Списъкът ми от задачи за деня не беше даже приполовен, а предстоеше да сготвя нещо за вечеря, освен домакинската работа и прането, които ме чакаха вкъщи, а навръх това и да хоря на едно събиране същата вечер. Нахвърлях в кошницата нещата, които ми трябваха, и хукнах право към касата. Едва изчаках да си получа ресто, за да препусна към къщи, когато една възрастна жена дойде до мен, спряме и ми каза: «Не бързай толкова, а се порадвай на децата си, докато са още малки. Времето лети. Моите двама сина вече са големи и живеят на хиляди километри от мен. Колко ми липсват сега. Де да можех да ги виждам и по цял ден да сме заедно?» За мен времето определено не летеше. Ден след ден не можех да вдигна глава от купищата, пране от честите, бронхити и ушни инфекции, от разляното мляко на пода и отчаяните ревове. «Мамо!» В такива дни не се чувствах човек. Съпругът ми оставаше на работа до късно. Бяхме нови в града и не се познавах с други майки. Някак инстинктивно, обаче усещах, че жената от магазина е права. Когато се прибрах къщи, помислих над думите й, и през следващите дни престанах да бързам толкова, намерих време да строя крепости и замъци с синовете ми и после да се разхождам с тях до градинката, за да си играем. Истината е, че детството на нашите деца ще отлети много бързо. Както казва Дороти Евслин, докато се огледаш и вече е свършило. Седите от мръсни ръчички по стената ще се качват по-високо и по-високо, докато изведнъж изчезнат. Докато ти мигне окото, те вече се оглеждат в кой университет да учат или пък са си намерили работа. Опитайте това просто упражнение. Затворете очи и си представете вашето дете на абитуренски бал. След вълнение, гости и роднини, как снове из училищния двор, заедно с учениците си, облечено толкова красиво, как получава дипломата си за средно образование и навлиза в зрелия живот. После само след няколко кратки месеца си натъпква целия гардероб в два куфара и отпрашва надалеч, за да стане студент в някой голям университет. Остават само снимките от абитуренския бал върху пианото. Наградите от училищните състезания на баскетболния отбор и кашоните с устарели джунджури и дрехи на тавана. От стаята му вече не се чува музика. Когато това действително се случи, няма да си кажете: «Ех, да бях поработила повече в офиса» или «Трябваше по-често да ми е пода». Може би домът ви е все още пълен с малки или големи деца, които тичат, хвърлят се по пода или подскачат, само и само за да не ходят като нормалните хора. Блазеви. Или може би ви предстои децата ви скоро да изхвърчат от домашното гнездо. Както каза веднъж една моя приятелка: «След 2 години синът ми ще става студент. Деда, можех да спра времето. То просто лети». И тъй като не можем да спрем времето, докато животът тече, а лицата растат, какво можем да направим, за да вкусим от насладата на това, че сме още заедно и децата не искат да са с нас? Как можем като майки пълноценно да изживеем бързо изнизващите се и понякога изтощителни, но все пак сладки години, когато отглеждаме децата си? Задава въпроса Шери Фулър. Не отлагайте радостта за после. Когато дъщеря ми се научи да ползва гърне, а аз сваля килограмите, които качих по време на бременността, ще се чувствам много по-щастлива, ми каза неотдавна една млада майка. Когато сме по-добре с парите, ако мъжът ми не е толкова изнервен, ако можехме да направим ремонт, когато неуправляемият ми син започне да обича Бога и да взема добри решения, ако радостта ни зависи от когато или ако, ще изпуснем радостите и благословенията, които Бог ни е приготвил във всяка област от майчинството, дори в тежките дни, изпълнени с недовършени ангажименти, кашлящи бебета или трудни тинейджери. Вместо това, можем да решим да живеем живота си изобилно още днес и да разберем, че има по нещо ценно във всеки житейски период, на който да се зарадваме. Независимо дали берем ягоди или сме си направили къмпинг на палатка в задния двор през лятото, дали печем баница или пием какао през зимата, или пък сме на цветна разходка през пролетта, когато децата си играят и използват всичко наоколо, което е червено или жълто или зелено. Дори дните, когато децата боледуват, могат да бъдат специални, защото ще им обръщате повече внимание и ще им давате повече любов. Време за прегръдки, за посъбване на горещи чайчета, време да се сгушите един до друг и да четете приказки заедно. Във всеки ден могат да се открият чудеса и вълнуващи неща, които да споделите заедно. Залез в лилово и розово. Първото изречение е изговорено от детето. Вкусни палачинки, от които да се омажете до лакти, или синигерче, кацнало на парапета на балкона. Открийте вашите моменти, извън напрежението на деня, когато ще се насладите на времето заедно. Като майки, случва се така да се предадем на желанието да свършим всичката работа, че започваме да гледаме на лицата си като на пречка, вместо като на наша радост. Ставаме прекалено заети и се ангажираме с неща, за които сега не имаме времето. Помъкнали децата си, постоянно препускаме от едно място на друго. Когато отделите време да легнете на тревата и да погледате звездите по нощното небе, времето започва да тече много по-бавно. Моментите, когато можем да седнем на леглото до детето си и да се помолим с него, да пуснем заедно хвърчило или да правим сапунени балони на лекия ветрец, са безценни. Намерете време за истински важните неща. Определете важните неща в своя живот. Може да е любовта към съпруга ви, към децата ви, към приятелите ви, радостта да познавате Бога, да помогнете на болен приятел, да окажете гостоприемство или да научите децата си за Исус и си задайте въпроса: на тези неща ли посвещавам времето си? Обсъдете със семейството си едно нещо, което не искате да пропуснете, да направите тази пролет или лято и просто го направете. Животът е дар. Нашите деца са дар. И всеки един ден с тях е подарък. Свише. Нека предаваме времето си на Бога всеки ден, като не отлагаме радостта за друг път, а изживяваме тук и сега, като не забравяме кое е най-важното. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.